Tere teile kõigile ka minu poolt. Suvi ei ole enam kaugel. Tuletan teile kõigile meelde. Ilmselt et seda isegi vaakunast välja vaatate. Ma olen regulaarselt ikka üle nädala käinud Põlvas. Ja ma mäletan, et see oli alles natuke aega tagasi, kui ma Põlvas ja sõitsin kott pimedas. Ma ikka alati mõtlesin, et mis seal tee ääres on, et midagi näha ei ole, ainus asi, mida näha on tee ja seda, kui seegi on halvasti valgustatud. Ja teate, kui suur vahe see on, kui nüüd olles puhkuselt tagasi tulnud, sõitsin neljapäeval Põlvasse ja päike paistis terve tee. Võrratu. Ja mul on ka täna rõõm teie keskel viibides näha, et päike paistab hakkanas sisse ja ma loodan, et see soojendab ka meie kõigi südameid. Ja meil on siin sees ka soe olla. Nii et see on tõesti väga meeldiv ja tore. Ma siirelt loodan, et teil kõigil on hästi läinud. Ja et kui ei ole väga hästi läinud, siis me püüame aidata nii palju, kui meie võimuses on, et võiks paremini minna. Eks me selleks koos olemegi, et üksteist julgustada, üksteist toetada. Üks teema, mis on olnud mul südamel juba mõnda aega ja millest ma olen teile tahtnud rääkida, puudutab andestust. Ja ma arvan, et see on üks nendest teemadest, mis puudutab absoluutselt igat ühte meist. Erinevatel ajahetkedel rohkem ja mõnel ajahetkel vähem, aga see mõjutab meid kõiki. Ja andestus on selline asi, mis mõjutab meid tegelikult päris palju. Selline mees nagu Bill Hybels on öelnud, et sa ei saa selles maailmas kaua elada, ilma et sulle ülekohut tehtaks. Kas on siin keegi, kes julgeks käe ülestest ja öelda, et ta ei ole näinud ega kogenud mitte mingisugust ülekohut mitte kunagi? Keegi meist ilmselt ei saa seda teha, sest see lihtsalt ei vasta tõele. Võibolla on meie seas mõni selline väga optimistlik inimene, kes näeb kõike positiivses valguses oma enda suhtes ja mõtleb, et mul on kõik väga hästi läinud, see on väga tore. Aga me ei saa silma kinni pigistada selles suhtes, mis toimub ümber ringi. Ja et see inimene elab suures eksituses. Ja me ei saa selles maailmas kaua elada ilma, et sulle ülekohtut või iganes, kellel iganes meist ülekohtut tehtaks. Ja nüüd ongi siis küsimus, mida selle ka peale hakata, kui me ülekohut tehakse. Me räägime andestusest, aga me loomulikult me kõik teame, et andestuse teema ei ole tegelikult üldsegi lihtne. See ei ole lihtne teema. Andestada on lihtne vaid siis, kui me tunneme, et meile ei ole liiga tehtud. Olete kogenud seda, kui keegi tuleb teie käest andeks paluma, et kuule anna andeks, et ma nii käitusin või nii tegin. Ja kui te ei ole seda isegi mitte märganud, ehk teiste sõnadega te ei ole haiget saanud, siis on ütlemata lihtne öelda sellele inimesele, pole midagi. Sest tegelikult see ei ole meid ka puudutanud. Meil ei ole liiga tehtud. Kuid andestamine muutub koheselt raskemaks, kui me tunneme, et meil ongi ülekohut tehtud. Ja see on koorem, mida me erinevate lähetkitel kanname kõik. Absoluutselt kõik. Ja usun, et enamus meist teab, mida tähendab solvuda, mida tähendab haiget saada ja mida tähendab selle solvumise või pettumise endaga kaasas kandmine. See ongi ka raskem osa. See hetk, kus me solvume, sellest hetkest hakkab peale tegelikult alles kannatus. Ja väga tihti on see meie endi teha, kui kaua see kannatus kestab. See on koorem. Ehk mitte andestamine on väga raske koorem, mida me kõik kaasas kanname. Ja üldiselt inimestena ma usun, me tõsiselt alahindame selle mitte andestamise koorma kahjustavat mõju meie isiklikule elule ja nendele olulistele suhetele, mis meil inimestega on. Me lihtsalt ja tihti arvame, et me suudame edukalt edasi elada lihtsalt ignoreerides neid olukordi või neid inimesi, kus me oleme haiget saanud. Ja eriti puudutab see just neid inimesi, kes on meie jaoks olulised, kes meie elus on tähtsal kohal. Ilmselt ei ole see probleem, kui keegi on, mõni võõras inimene on meid solvanud. Me läheme eluga edasi ja me ei saagi midagi muud teha kui unustada. Aga kui tegemist on meie perekonna liikmetega, tegemist on armsate ja kallite inimestega, see on hoopis teine küsimus. Miks on see probleem? Sest haiget saamise tunne, solvumine, milline iganes negatiivne emotsioon, mida kauem see meis kestab, seda rohkem energiat see meilt ära võtab. Ja elamiseks on meile kõigil energiat vaja. Andestuse puudumine meie elust on võiks öelda nagu selline alatine must pilv, päikese puudumine, mis hõljub meie peakohal, varjates selle eluliselt tähtsa valguse, mida me kõik väga vajame. Kristlasena me usume, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, teadis väga hästi, kui oluline andestus, kui selline on. Ja ma usun, et keegi meist täna siin ei kahtle selles. Ja see ei ole ka minu jutluse eesmärk öelda teile, või just kui jälle meelde tuletada, et andestus on oluline, me kõik teame seda. Sest see on kirjas ka meil piiblis korduvad. Luuke evangeeliumi 24-34 salmis on meile kirjas Jeesuse öeldud sõnad ristil. Aga Jeesus ütles, on siis Luuka 24-34, aga Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Need on väga tuntud sõnad. Ja minu küsimus täna on, et viidates nüüd sellele olukorrale, kus Jeesus oli, kas sina suudaksid andeks anda olukorras, kus need samad inimesed, keda sa päästma ja aitamale tulnud, võtavad sind kinni, peksavad, sülitavad näkku, alandavad ja lõpuks jätavad su surema kõige piinarikkamat ja alandavamat surma. Kas sa suudaksid selles olukorras palvetada ja siiralt, mitte lihtsalt sellepärast, et see on õige asja teha, siiralt palvetada, anna neile andeks. Kui me paneksime ennast sellesse olukorda, siis ma usun, et enamus meist ei suudaks. Või veelgi suurem küsimus, kas ma suudan ise andeks anda. Kui ma selle peale mõtlesin, siis mina pean küll tunnistama, et mina ei suudaks. Kui keegi minuga selliselt käituks, ma ei suudaks. Mina ei suudaks. Sellest ülekohtusest, Jeesuse risti surmast, me teame, et nii oma elus kui surmas Jeesus väärtustas inimesi. Ja ta väärtustas isegi neid inimesi, kes teda halvasti kohtlesid. Kes ta hukka mõissid ja lõpuks ta ristiga lõid. Me elame täna maailmas, mis on täis ülekohut, on täis ebavõrdsust, ebaausust ja meile tuletatakse seda pidevalt meelde, väga erinevaid kanaleid pidi. Ma olen seda vist varem kõelnud, et ma ise olen selline hoolikas BBC vaata ja ma vaatan BBC's uudiseid, sest see annab ülevaate sellest, mis maailmas toimub. Ja see, mis sealt silma torkab, on enamalt teavalt ülekohtune, ebaõiglane. Ja see suurendab seda tunnet veelgi rohkem, et kuidas küll nii. Kuid nüüd viidates tagasi sellele, mida Jeesus koges, me ei räägi täna siin vaid sellistest raskekaalulistest inimsuse vastastest kuritegudest, mida Jeesus andestama pidi. Vaid ma tahaksin täna alustada millestki palju lihtsakohelisemast. Alustagem täna isiklikust elust. Ja ma räägiksin teile ühe lihtsa loo, ühe lihtsa kogemuse. Veidi rohkem kui nädal tagasi, kui ma veel puhkusele sõitsin, läksin ma puhkama lennukiga. No tähendab, mitte lennukiga puhkama, aga sõitsin lennukiga, siis sõitsin oma puhkus piirkonda. Ja Tallinna lennujaamas. Sinna sisenedes tuleb ju, kes on lennanud, teha üks üsnagi tavapärane protseduur, ehk läbida turvakontroll. Mida kõik teevad, kes lennukiga lennata soovivad. Ja nagu ikka lähed sinna sellesse turvatsooni ja lindi peal olevatesse sellisest plastikust kastidesse tuleb asetada kõik esemed, kaasa arvatud kõik see, mis on taskutes. Ära tuleb võtta tavaliselt ka püksi rihm ja vajadusel tuleb sinna lindi peale panna ka jalanõud. Kõik see, mis on vähegi metalli sisaldada, tuleb kindlasti ära anda. Kotist tuleb välja võtta sülearvuti ja võib-olla ka mõned suuremad muud tehnilised vidinad. Ja siis inimesed jalutavad läbi metallidetektori sokkides ja vahel ka ühe käega pükse üleval hoides. Ma olen ka seda näinud. Ma olen kuulnud, kuidas nii mõnigi on sellise kohtlemise suhtes oma nördimuste paha meelt väljendanud, sest see on alandav. Ja olles ise ka selline suht tihe lendaja, ma olen harjunud, et sellised protseduurid on, mis tuleb ära teha paraku, sest muidu ma oma sihtpunkti lihtsalt ei jõua. Ja ma püüan ennetavalt kõik asjad kähku ära teha. Noppides kotist välja oma tehnika, mis tuli eraldi välja panna. Ma tegin taskut tühjaks, võtsin oma tagi seljast, asetasin selle sinna kõrvale. Ja ma unustasin omal ära võtta püksi rihma. Jalutasin läbi metallidetektori, mis hakkas pööraselt karjuma. Mõistes oma viga, keerasin ma kiiresti otsa ringi, läksin tagasi, võtsin püksirihmaga maha, panin selle sinna ära. Jalutasin aeglaselt ettevaatlikult uuesti metallidetektorist läbi lootuse, et äkki nüüd on ta vait. Ja oligi. Kõik oli hästi. Ja mina mõtlesin, et nüüd ma suundun kiiresti sinna oma kohvrit vastu võtma. Aga minu ees olen meeste rahvas viites tuima näoga astu kõrvale, ajaga jala tarki ja tõsta käed püsti. Ja nii ma seisin seal, püksirimma maha võetud, jala tarki ja käed püsti. Ja üks turvamees, kes katsus mind väga põhjalikult läbi, ja otsis mind väga põhjalikult läbi. Kui ühel hetkel ta ütles, et keera ringi, ja see protseduur jätkus ja ma seisin seal käed püsti, jala tark ja vaatasin, kuidas inimesed minust mööda tulid. Läbiotsimine oli sedavõrd põhjalik, et mul hakkas juba piinlik. Kui lõpuks see läbi sai, hoidsin ma keelt ammaste vahel, et mitte sellele läbiotsile ühtegi kommentaari öelda. Sest ilmselt sellel oleks võin järgida veelgi põhjalikum läbiotsimine. Siis läksin oma pagasit vastu võtma. Mille juurde tuli ka meesterahvas ja ütles, et ole hea, tee oma kohver lahti. Ja üks saaval hakkasin ma kohvrist välja tõstma asju. Kui ma sealt lõpuks minema sain, mul oli loomulikult hea tunne, küsisin ma ise endalt, et kas ma solvusin, kui ma sealt minema läksin. Ma tean seda, et see oli ebameeldi kogemus ja ma tahtsin sealt lihtsalt ruttu minema saada. Ma oleksin ka tol hetkel tahtnud hirmsasti vihastada ning nendele turvameestele öelda, et kas te ei tea, et ma olen ametilt pastor ja veendumustelt kristlane, kes väärtustab igat elu sama palju kui enda oma. Ja et ma olen igati seaduse kuulekas kodanik. Miks mind selliselt koheldakse? Kuid siis meenus mulle see, mida me teame tegelikult kõik ja see on võti, ma arvan, ka meie kõigi elus. Me teame nimelt seda, et maailm on ülekohtuseid inimesi täis. Ja kuna maailm on neid ülekohtuseid inimesi täis, siis on väga suure tõenäosusega olen ka mina üks nendest. Mitte see, et kuskil keegi teine on. Vaid et olen mina ka üks nendest. Ja see on üks väga oluline põhimõte, ma arvan, millele rajaneb kogu andestuse kontseptsioon. Nimelt andestus saab sellest teadmisest vähemasti meie seas siin tihti just nimelt alguse. Või mis peaks meid õpetama olema andestavad, on see, et me ei ole ka täiuslikud, ma ei ole täiuslik. Ütleme siis nii, et ma tean, et ma olen ka üks nendest ülekohtustest inimestest, üks kõik kui õilis on minu amet. Jah. Ja kui ma seal lennujaamas jalad harkis ja käed püsti seisin, loomulikult mul ei olnud ühtegi halba kavatsust. Ma olin tavaline reisija, kes igatsesi jõuda punktist A punkti B, kuid ma polnud ka samas see nõnda nimetatud seisev täiuslikkuse muster näidis. Ma võisin tol hetkel tunda, et see, mida minuga tehti, oli ülekohtune, kuid ma pidin samas enesele teadustama, et ka mina olen teiste suhtes ülekohtune olnud. Ja seda korduvalt. Palju kordi oma elus. Ja ma olen üsna veendunud, et seda tuleb veel ette. Ja seega sellel turvamehel ei olnud polnud sugugi seda kindlust, et see 35-aastane nahktagis mees, kes reisis üksinda, on heade kavatsustega. Ta tegi lihtsalt oma tööd. Me kõiku tegelikult teame seda, et andestus ja andeks andmine on meie eluks ja õnneks äärmiselt vajalik oskus. Mitte keegi meist ei sea seda täna kahtlus alla. Ja ka Jeesuse jüngrid ei arvanud kordagi, et andestama ei peaks. Aga neil oli hoopis teistlaadi küsimus ja ma arvan, et see on ka see küsimus, mis on meie huultel palju tihedamini kui see, et kas peaks andestama. Peetrus pöördus Jeesuse poole ühe väga inimliku probleemiga. Ja see on Mattuse 18.21. Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab 7 korrast? Ehk teiste sõnadega, me ei sea täna kahtlus alla andestuse vajalikust või olulisust, küll aga on meie jaoks küsitav selle ulatus ja kestus. Kui kaua, kui palju? Ehk me küsime, millal peaksime andeks andma? Kui palju peaksime andeks andma? Mille suhtes peaksime andeks andma? Kuidas peaksime andeks andma? Ja ma tahan sellega öelda, et tänane jutlus on vaid sisse juhatus sellesse teemasse, sest ma ei usu, et ühe jutlusega on võimalik andestuse temaatikat üldse siin lahti mõtestada. See on põgusas sisse juhatuseks laiapõhjalisemale teemakäsitlusele, sest see puudutab meid kõiki palju rohkem, kui enamus meist uskuda tahab. Ja miks? Sellepärast, et haiget tegemist on väga mitmesugust. Ja seda ma tahaksingi järgneva paari kuu jooksul, oleneb seda, kuidas nüüd meil võimalus on, käsitleda. Ja ma usun, et iga üks meist tunneb mingis olukorras ka ise enda ära. Ma usun, et enamus meist ei pea minu lennujaamas juhtunud tõsiseks solvanguks, vaid me mõistame, et turvamees tegi seal vaid oma tööd. Sellest tunenevalt me võime öelda, et on suur vahe. Kas kellelegi tehti ebameeldi kommentaar või kaotasid oma armsa lapse terroriaktis? Aga mõlema juures me räägime andestusest. Need ei ole omavahel võrreldavad olukorrad, kuid nad vajavad mõlemad andestavad suhtumist. Kui keegi solvab sind või keegi võtab sult ära jäädavalt sinu jaoks armsa inimese, kuidas siis eluga edasi minna? Ja just sellest olenevalt, kuna andestus on tegelikult nii kompleksne teema, sooviksin ma kokku 3 hingamispäeval arutleda koos teiega seda nõnda nimetatud 3 andestuse kategooriast. Ja ma põgusalt annan teile ülevaate nendest täna, aga me siis järgnevate hingamispäevad jooksul siis võtame need ükshaaval ette. Esiteks, kui me räägime andestusest, siis me räägime vähetähtsatest või ebaolulistest meie vastastest rikkumistest. Siis teiseks me räägime põhjendatud rikkumistest, kus keegi on meile haiget teinud. Ja kolmandaks me rääkisime elu purustavatest ja hävitavatest kuritegudest. Ja kõik need on seotud andestusega. Et nagu te nendest pealkirjadest juba aru saate, on kõik need valdkonnad andestusega seotud, kuid lähenemine ja andestuse otsimine on nendes olukordades väga erinev. Kuidas me olukorrale reageerime, on nendes olukordades väga erinev. Me kõik oleme solvunud kellegi peale täiesti asjatult. Olete kindlasti tähele pannud ka seda, et me loeme inimeste käitumisest välja seda, mida me üldse välja lugema ei peaks. Paneme pahaks seda, et keegi ei tervitanud meid piisavalt ilusa naeratusega. Keegi ei pakkunud meile bussisistet, kui meil oli selleks õigus. Keegi ei öelnud mulle tere piisavalt kõva häälega või jalutas äkki külmalt mööda. Keegi polnud piisavalt viisakas ja me solvume. Keegi ütles nii või naa. Keegi ei pannud mind tähele, kuigi ma tulin kohale. Põhjus on väga palju. Me võime leida alati küllaldaselt põhjusi olla kõigi ja kõige peale solvunud. Kanda oma südames vimma kellegi vastu ja sellega endale väga suurt kahju tekitada. Ja on neid, kes teevad seda aastaid, isegi aastakümneid. Kandes koormat oma südames, mille tegelik mahapanemise ainus takistus on tema enda südamehoiak. See on esimese kõne teema. Teises kõnes me räägiksime lähemalt nendest olukordadest, kus meile on tõesti liiga tehtud, kus suhted purunevad, kus kallid inimesed teevad meile haiget, kus haiget saamine on põhjendatud. Abikaasa petab näiteks või... Kuidas siis toime tulla? Kuidas siis andestus toimib? Kas siis on ka võimalik andeks anda? Kas peaks? Kuidas peaks? Millal peaks? Ja kolmandaks me räägiksime nendest olukordadest elus, kus... Õiglust ei ole võimalik jalule seada, mitte kuidagi. Need on need olukorrad, mille kohta ma ütleksin nii, et kus mitte keegi meist, või mida mitte keegi meist ei peaks mitte kunagi kogema, sest need on nii kohutavad. Aga mida siiski juhtub? Kus inimesed kannatavad enne olematu ebaõigluse all, kus inimes on kaotanud oma kodud, oma lähedased, kas sõja tõttu või kellegi teise vägivalla tõttu või Eestis rooli joodiku tõttu. Või keegi on mõrvanud lihtsalt jõhkralt sinuaks kalli inimese. Kuidas siis toimida? Kas andestus on võimalik sellises olukorras? Kas üldse tuleks andestada? Kui jah, siis kuidas? Need on olukorrad, kus... kus on väga raske leida õigete toimivat lahendust. Ja küsimus on, et kas Jumalal on neile ka olemas lohutav sõnum, kas Jumalal on ka nende jaoks valmistatud väljapääs. Miks ma just sellisel mitmel korral andestusest rääkida soovin on loodetavasti kõigile selge? See on elu muutev teema meie kõigi jaoks. Sest see puudutab meid just nimelt nendel erinevatel tasanditel vähemal või rohkemal määral kõiki. Ja sellepärast ka Jeesus käsitleb andestuse teemat korduvalt väga mitmes tähendamissõnas. Sellised tähendamissõnad nagu halastaja samaarlane, kadunud poeg, kadunud lammas, rahalaena ja kaks võlglast ja tähendamissõna südametus sulasest. Need on kõik sellised ilmekad näited. Kuidas andestus toimib? Või mida see teeb? Ja nii siis on ka aru saadav see, kui Jeesus ütles ristil enne oma surma, et anna neile andeks. Ta andis sellega meile eeskuju, ta seadis sellega eeskuju. Ja mul ongi tunne, et üks suurimaid väljakutseid meie kõigi elus ongi õppida seda mõistma. Ja ma võin öelda, et kõigil meil see kahjuks ei õnnestu. Osa meist lõpetab kibestunult. Ja ma loodan ja palvetan selle eest, et me seda ei teeks. Et me võiksime leida andestuse oma igapäevases elus ja rakendada seda üha rohkem ja rohkem. Sest ma olen õppinud ühe väga olulise õppetunni elult. Nii noor nagu ma olen. Nimelt, andestamine ei muutu ajas ja vanemaks saades lihtsamaks. Me mõtleme, et me oleme vanemaks saades, oleme targemad ja see on lihtsam. Ei. Nooruses oli andestada lihtsam. Ja teate, miks? Miks on noorel inimesel lihtsam andestada? Sest ta alles alustab oma andestamisega. Ta on oma esimeste andestuste juures. Ta on alles esimese seitsme seas, seal kus oli Peetrus. Nimelt, mida vanemaks ma saan, seda rohkem olen ma kogenud ka ebaõiglust. Mida vanemaks me saame, seda rohkem me oleme kõik näinud ja kogenud ebaõiglust. Me oleme korduvalt haiget saanud. Ja seda olulisemaks hakkab siis muutuma see sama Peetruse küsimus. Kui palju? Mitu korda? Minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Ja ma arvan, et kui siin Peetrus seda küsimust tõsatab, me mõtleme tihti seostame seda ainult ühe inimesega. Ma arvan, et küsimus ei ole siin ainult ühes inimeses. Me räägime andestamise põhimõttest üldiselt. Sest kui me andestame enda ümber kõikidele inimestele korduvalt, inimesed jätkuvalt meie ümber eksivad meie vastu samades asjades. Samas esas võib inimene mõni teine inimene eksida meie vastu, siis ühel hetkel midagi meie sees võib murduda. Ja me pettume elus. Me muutume kibestunuks. Me enam ei andesta. See on see mõju, mida elu võib meile kõigile avaldada. Seega vanemaks saades ei muutu andestamine lihtsamaks vastupidi. See muutub suuremaks väljakutseks. Ja see oli ka Jumala jaoks väljakutse nähes olenemata sellest, kui palju kordida Iisraeli vanas testamendis nende täbärast olukorrast välja tõi. Ikka uuesti ja uuesti tegi Iisrael Jumala vastu pattu. Ja selles seisneski Jeesuse suurim väljakutse andestada sellele rahvale, kes lihtsalt ei saanud aru, kui palju ta on Jumala vastu eksinud. Ja ma usun, et see on ka meie kõigi suurim väljakutse. Mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Ja ma loodan, et järgnevate nädalate jooksul, kui me seda teemat käsitleme, me saame ka heita parema pilgu, mida Piibil on meil öelda selle kohta, kuidas ja kas andestada ja mida see meie jaoks tähendab. Amen.